Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Jula 1427. godine preminuo je despot Stefan Lazarević. Posle kosovskog boja, kao maloletan, stupio je na presto i vladao uz pomoć majke, kneginje Milice. Prihvatio je vlast turskog sultana Bajazita i borio se na njegovoj strani u bitkama na Rovinama, kod Nikopolja i Angore. Posle bitke kod Angore 1402. godine i poraza Turske, despot Stefan se osamostalio i približio Ugarskoj, od koje je dobio Mačvu i Beograd. Obnovljeni Beograd proglasio je za prestonicu srpske države. Za vreme njegove vladavine Srbija je doživela ekonomski i kulturni napredak.
Loveći na konju sa sokolom u ruci, pogodila ga je kap u selu Glavi kod Kragujevca, a neki tvrde negde pored Mladenovca. Po svedočenju hroničara, nad Beogradom su se nadvili crni oblaci kao da je noć.
Vođa naroda kao cvet procveta i otpade.
Na današnji dan 1849. godine u bici kod Šegešvara strada je mađarski pesnik i revolucionar Šandor Petefi. Rođen je kao Aleksandar Petrović, a Petefi je bio pseudonim pod kojim je objavljivao pesme. Borio se za osamostaljenje Mađarske od Habsburške monarhije. Iako je stradao veoma mlad, bio je vodeći pesnik mađarskog romantizma i za sobom je ostavio bogat književni opus.
Osipa se cvet i život nam se gubi. Sedi mi na krilo, draga, sad je doba. Ti što sad mi glavu privijaš na grudi, nećeš li se sutra naći kraj mog groba? Umrem li ja prvi? Da li ćeš... Oh, reci, kraj mojega odraza mnom suze liti, i da li ćeš za ljubav nekoga mladića ipak jedno moje ime ostaviti? Kad odbaciš, draga, udovičko velo, na drvo nad mojim obesi ga grobom ko zastavu crnu, ja ću usred noći dići se iz rake, odnet ga sa sobom da njim brišem suze što si dragog lako zabora udala koji tako boli. I previjem rane na mom jadnom srcu, što te još i tada neizmerno voli.
31. jula 1914. godine u Aratsku tvrđavu su deportovani prvi srpski zarobljenici, deca, žene i muškarci iz različitih delova tadašnje Austro-Ugarske monarhije. Tokom Prvog svetskog rata do novembra 1918. godine u logoru je bilo zatočeno oko 15.000 Srba. Slušamo Božidara Panića, istoričara iz Arada.
Na početku su umrle Srbe sahranjivali na jednom od gradskih groblja. Tadašnji protav Uroš Kovinčić je na osnovu dokumentacije izdvojio samo srpske internirce sa imenom i prezimenom, godine starosti, poreklom odakle iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine. On je to predao u Beograd arhivu i taj se spisak i sada čuva u ovaj državnom arhivu Srbije. Oko 500 je tamo sahranjeno. A svi ostali do, ako je tačan taj podatak, do 4317 sahranjeni su odma iza spoljnih bedema tvrđave na obali Moriša.
Na današnji dan 1944. godine u avionu kojim je sam upravljao poginuo je francuski književnik Antoine de Saint-Exupéry. U svojim romanima Saint-Exupéry veliča kult avijacije i pilotskog poziva kome je i sam pripadao. Njegova najpoznatija dela su Noćni let, Zemlja ljudi i Bajka za decu, Mali princ. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.